Siz hörmətli dinləyicilər, əziz din bacı qardaşlarımızın qulluğunda olaq Aran Radiosunun efiri vasitəsilə. Əzizlər, mən Hüseyn Həşməti, Aran Radiosunun aparıcısı sizi salamlayıram və sizdən istəyirəm ki, 10 dəqiqə müddətində öz verilişiniz, yəni Məfatihül Həyat başlıqlı verilişinin dinləyicisi olasınız. Start veririk bugünkü verilişimizə İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdən bir söz incisi, bir hədis ilə ki, buyurmuşlar: Zalim hakimlər şəfaət olunmazlar, onlar cəhənnəmə getməlidirlər, onlardan himayət edən kimsələr də cəhənnəmə doğru getməlidirlər. Yenə də İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdən başqa bir hədis ki, buyurmuşlar: Bunu bilin, məndən sonra sitəmkar hakimlər sizə hükumət edəcəklər. Onlara yardım etməyin. Hər kimsə ki, zülümkar hakimlərdən himayət edə, onların sözlərin, işlərin qəbul edə, məndən deyil. Mən o kimsəni qiyamət günü şəfaət etməyəcəyəm. Mevla Ali aleyhisselam buyurmuşlar: Pis hakimlərin nişanələri, izləri bunlardırlar. Cəmaata fəxr satarlar, özlərin cəmaatdan ayrılarlar.
Mafatihul Hayat. Mafatihul Hayat, mənəviyyatla dolu bir hayat.
Şükür gərəkdir bizlərə, Allah'a
Mafatihul Hayat, İslami hayat tarzına bir bakış.
Hürmetli dinleyiciler, efirde Mafatihul Hayat başlıklı verilişi yayılır azizler. Bu verilişe biz yakin bilirsiniz ki çalışırıq müxtəlif mövzular haqqında müxtəlif olan rəvayətlər, hədisləri qulluğunuza tərcümə edib oxuyaq. Və yəqin yenə də bilirsiniz ki, bu verilişdə oxuduğumuz hədislər, rəvayətlər birlikdə Məfatihul Həyat başlıqlı bir kitabda cəmlənib toplanmışdır. Olsun ki, Tanrı bizim hamımıza bu fürsəti baxş etsin ki, inayəti olsun bizə ki, hədislər və rəvayətləri oxuyub öz yaşayışımızda, gündəlik yaşayışımızda bu hədisləri ülgü edib hədislərdən dərslər alaq. Həzrət İmam Cəfər Sadiq aleyhisselam buyurmuşlar ki, üç kimsə insan üçün yaşayışı acı edərlər: zülümkar hakim, pis qonşu və həyasız qadın. Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurmuşlar, o zaman ki, hakimləriniz sitəmkar oldular, yağış və Tanrının ruzisi sizin için azalacaq. Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurmuşlar, Müsəlmanlar, qorxu sizi haqq sözünü danışmaqdan dayandırmasın. Bunu bilin, haqq dərgahında ən böyük müharibə, ən böyük cihad zalim hakimin qarşısında haqq sözünü deməkdir. Və əzizlər, bugünkü Məfatihül Həyat başlıqlı verilişini demək sona endiririk Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdən başqa bir hədislə. Bir neçə andan sonra bu hədisi qulluğunuza tərcüməsini oxuyacağım. İki qrup insanlardan mənim ümmətimin xoşbəxtçiliyi və yaxud bədbəxtçiliyinə səbəb olarlar. Din alimləri və hakimlər. Əgərsə bu iki qrup salih olalar, İslam mədəniyyəti qabaqçıl olub müsəlmanlar rahat yaşayarlar. Amma əgərsə fasid yaxud zalim olmuş olsalar, mənim ümmətimdə fəsad çoxalacaq və mənim ümmətim özü də fəsada çəkiləcəklər. Əzizlər, bugünkü Məfatihül Həyat başlıqlı verilişi də burada sona indi. Növbəti verilişlərə kimi sağ olun, Allah amanında iltimasa dua.
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran radiosu. Böyük və mehriban Allahın adıyla salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndəririk. Aran radiosunun efirində mehriban fətinin təqdimatı ilə günün ilk xəbər bülletini efirdədir. Öncə anonslar. İran Pfizer və Moderna vaksinlərini idxal etmək üçün Avropa ilə müzakirələr aparır. Ermənistan Naxçıvan istiqamətində Azərbaycanın mövqelərini atəşə tutub. Və NATO-nun baş katibi deyib, NATO Əfqanistandakı missiyasını tamamladı. İndi isə təfərrüatıyla. İran və Avropa Pfizer və Moderna vaksinlərinin idxalı üçün müzakirə aparır. İrna bildirir, bunu COVID-19-la mübarizə milli qərargahının mətbuat katibi Əli Rıza rəisi deyib və qeyd edib ki, bu istiqamətdə çox yaxşı işlər aparılır. Sentyabr ayının sonuna dək təqribən 30 milyon doza vaksin idxal ediləcək. Başqa bir anlaşmaya əsasən daha 15 milyon doza oktyabr, 15 milyon doza isə noyabr aylarında İrana idxal ediləcək. 1-2 Avropa ölkəsi ilə Pfizer və Moderna vaksinlərinin İrana idxalı barədə müzakirələr aparırıq. Əgər işlər yaxşı getsə, idxal məsələsi qətidir, deyə rəisi bildirib. Azərbaycan Respublikasında koronavirusun delta ştammı geniş yayılıb. Ölkədə virusa yoluxanların 94% delta ştammıdır. Mövzu ilə bağlı operativ qərargahın üzvü Yaqut Qarayevanı dinləyək.
Təəssüf ki, avqust ayının birində yoluxma əmsalımız 7%-ə yaxın idisə, bu gün biz 23% yoluxma əmsalı görürük. Bu da 20 gün ərzində çox ciddi bir şəkildə artımın olmasını artıma işarə edir. Və məhz delta ştamının səbəb olub ki, belə surətli şəkildə bizdə kəskin bir artış müşahidə olundu.
Azərbaycanda bir çox dövlət və qeyri-dövlət qurumlarına, təhsil ocaqlarına, ictimai yerlərə giriş üçün COVID pasportunun olması şərtdir. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi Elşad Hacıyev bu barədə bildirdi ki,
hansısa formada, yəni iri ticarət mərkəzlərində isə beynəlxalq təcrübə əsas götürülməklə hans bütün ticarət obyektlərinin qarşısına, iri ticarət obyektlərinin qarşısına dövlət nümayəndələri, polis qoyulması nəzərdə tutulmur. Yalnız bu iş tapşırılacaq həmin sahibkarlıq subyektlərinin rəhbərlərinə və onlar öz müəyyən etdiyi yoxlayıcıları həmin ünvanlarda, qapılarda, giriş-çıxışlarda qoymaqla həmin ünvanlara daxil olan şəxslərin COVID pasportunun olub-olmaması yoxlanılacaqdır. Və monitoring qrupları isə həmin ünvanlara qəfləti birbaşa və müxtəlif formalarda monitorinqlər həyata keçirəcəklər iri ticarət mərkəzlərində və əgər orada hansısa formada, hansısa vətəndaş COVID pasportu olmadan həmin iri ticarət mərkəzlərinə daxil olubsa, yoxlayıcını yayındırıb daxil olubsa və orada aşkarlanırsa, burada məsuliyyət birbaşa o məsuliyyətsiz edib həmin obyektdə daxil olan şəxsin üzərinə yox, həmin obyekt rəhbərliyinin üzərinə düşür və qanunla Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə müvafiq olaraq 211-ci maddənin birinci hissəsinə uyğun olaraq həmin şəxs barəsində müvafiq inzibati tənbih tədbirləri görüləcək.
Buna baxmayaraq, Azərbaycanın koronavirusla mübarizə qərargahı sərt məhdudiyyətlərin tətbiqi üçün qərar qəbul etməyib. Qeyd edək ki, sentyabrın birindən olacaq məhdudiyyətlər yalnız vaksin olunmayan şəxslər üçündür. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Davam edirik. Naxçıvan istiqamətində Azərbaycan mövqeləri atəşə tutulub. Səhər bildirir Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə avqustun 21-i saat 12:30 radələrindən 13:45 radələrinə dək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonunun Heydərabad yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqeylərini fasilələrlə müxtəlif çaplı silahlardan atəşə tutub. Məlumatda Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında itki olmadığı bildirilir. Müdafiə Nazirliyindən APA-ya verilən məlumata görə bundan əlavə avqustun 20-si saat 20:37 radələrindən avqustun 21-i saat 1 radələrinə dək Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstələri Xocavənd rayonunun Çağadüz kəndi və Şuşa şəhər ətrafında yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqeyləri istiqamətində avtomat və plamyotlardan istifadə edərək fasilələrlə atəş açıb. Birgə hərtərəfli fəaliyyət planı barədə müzakirələr tezliklə Avstriyada keçiriləcək. Fars İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə bunu Viyanada Rusiyanın beynəlxalq təşkilatları yanında nümayəndəsi Mikhail Ulyanov, Amerikanın İran üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Malininin iddialarına münasibət bildirərkən Twitter hesabında yazıb və qeyd edib ki, birgə hərtərəfli fəaliyyət planı ilə əlaqədar maniyələr aidiyyəti ölkələr tərəfindən həll edilməyə çalışılacaq. Məlumat üçün bildiririk ki, Amerikalı nümayəndə politika nəşriyyatına cümə günü verdiyi müsahibəsində anti-İran iddialarını təkrarlayaraq birgə hərtərəfli fəaliyyət planının taleyinin sual altında olduğunu bildirib. Bu arada Viyanada indiyədək Amerikanın birgə hərtərəfli fəaliyyət planına qayıtması məqsədi ilə 6 tur müzakirə aparılıb. NATO baş katibi Alyansın Əfqanistandakı missiyasını tamamladığını elan edərək, eyni zamanda NATO hərbiçilərinin təhlükəsiz təxliyəsini təmin etdiklərinə görə Türkiyə və Azərbaycan Respublikasına təşəkkürünü bildirib. Səhərin məlumatına görə NATO ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin Əfqanistandakı vəziyyətlə bağlı telekonferansından sonra Alyansın baş katibi Jens Stoltenberg jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən deyib ki, NATO Əfqanistandakı missiyasını tamamladı. Müttəfiqlər indi yalnız Kabul hava limanının ərazisindədir. Jens Stoltenberg həmçinin Əfqanistandakı Həmid Kərzay beynəlxalq hava limanının təhlükəsizliyinə verdiyi dəstəyə görə Amerika, Britaniya, Türkiyə və Azərbaycana təşəkkürünü bildirib. Hazırda dünyanın gözü Əfqanistandadır. Gün ərzində fasiləsiz olaraq təxliyə işləri aparırıq. Türkiyə bu prosesdə açar rolunu oynayır. Xüsusilə Türkiyə, Amerika, Britaniyaya təşəkkür edirəm. Azərbaycana da hava limanının təhlükəsizliyinin təminatında oynadığı rola görə minnətdarıq deyə Stoltenberg bildirib. Avropanın Qərbi Asiyada Səhv siyasəti qaçqın terror böhranlarına yol açdı. Sana bildirir, bunu Suriya prezidenti Bəşər Əsəd deyib. Əsəd, mövcud vəziyyətin anti-Suriya embargoların və blokadaların nəticəsi olduğunu qeyd edərək deyib ki, bu blokadaların mənfi nəticələrinə baxmayaraq, Suriya xalqı bu problemlərdən çıxış yolunu artıq öyrənib. Qeyd edək ki, Avropa parlamentinin üzvü Teyri Mariani, Fransa Milli İcma Partiyasının üzvləri Suriyada ötən gün Bəşər Əsədlə görüşərək Suriya və regional məsələləri araşdırıblar. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 32, Təbrizdə 27, Müqəddəs Məşəd şəhərində 31, Ərdəbildə 24, Biləsuvarda 31, Astarada isə 32 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 30, Gəncədə 28, Lənkəranda 31, Naxçıvanda 27, Şuşada isə havanın temperaturu 22 dərəcədir. Bugün bazar günüdür. Miladi tarixi ilə 2021-ci il avqust ayının 22-si, Hicri şəmsi tarixi ilə 1400-cü il Mordad ayının 31-i və Hicri qəməri tarixi ilə 1443-cü il Məhərrəm ayının 13-üdür. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:43, axşam azanı isə saat 19:43 dəqiqədə səsləndiriləcək. Saatın xəbərlərini dinlədiniz. Sağ olun, Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Başlayın və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun, inşallah hər birinizi xoş gördük efirdə. Arın radiosundan sizinləyik, günün yeniliklərinə bir baxış verilişi ilə sizinləyik. Moskva İlham Əliyevə Zaxarovanın dili ilə cavab verdi. Azərbaycanda partiya rəhbərləri Rusiyanın bu mövqeyinə öz etirazlarını bildirirlər. Lavrov Azərbaycan əvəzindən Qarabağa yol çəkir. Bakıdan sərt reaksiyalar. Az sonra təfərrüat ilə. Bakı və İrəvan bütövlükdə Dağlıq Qarabağdakı Rusiya sülh məramlılarının sabitləşdirici rolunu yüksək qiymətləndirirlər. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova keçirdiyi brifingdə deyibdir. Onun sözlərinə görə ayrı-ayrı insidentlər tez həll edilir. Onların meydana gəlməsinin səbəbləri Bakı ilə İrəvan arasındakı münasibətlərə kəskin inamsızlıqdır. Zaqafqaz ölkələrinin siyasətçilərinin bəzi bəyanatları və ritorikası əks effekt yaradır. Bu, davamlı nəticənin əldə edilməsinə xələl gətirir, dedi. Azərbaycan prezidentinin Rusiyanı Ermənistana silah göndərdiyinə görə tənqidi açıqlamalarına münasibət bildirən Zaxarova, Rusiyanın xarici ölkələrə silah tədarük etməsi onun suveren haqqıdır, deyə qeyd edibdir. Bu barədə çox oxuyuruq və eşidirik, lakin güc balansını saxlayırıq və sərhəddin delimitasiyası və demarkasiyası ilə bağlı danışıqlara başlamaq lazım olduğunu qeyd edirik, deyə o bildiribdir. Xatırladaq ki, İlham Əliyev avqustun 14-də CNN Türk telekanalına verdiyi müsahibədə Rus sülh məramlılarını erməni silahlı birləşmələrinin Qarabağa keçməsinə icazə verməkdə və Ermənistana silah göndərməkdə günahlandırmışdı. Bunu Qarabağda sülhün əldə edilməsinə zid olduğunu demişdi. Bəli, demək, Moskva, Rusiya, İlham Əliyevə Zaxarovanın dili ilə cavab verir və bunu Loril də biz desək, Rusiya rəhbərliyi Azərbaycan prezidentinə deyir ki, biz əcəb eləyirik Ermənistana silah veririk. Yəni, bu, belə bir anlama gəlir. Qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycanda partiya rəhbərləri bu məsələyə öz etirazlarını bildirdilər. AXCB rəhbəri Əli Kərəmli deyir ki, İlham Əliyev yəqin ki, Rusiyadan belə cavab gözləmirdi. Əvvəla, Rusiya siyasi rəhbərliyi özü yox, orta rənglı məmurun dili ilə Əliyevə cavab verdi. İkincisi, cavabının məzmunu çox saymaz yana hörmətsiz təhdid xarakterlidir. Ermənistana silah göndərməsinə görə İlham Əliyevin Rusiyanı yüngülcə tənqid etməsinə Rusiya rəsmisi təqribən əcəb eləyir, iştipli cavab verdi. Zaxarova faktiki olaraq deyib ki, yaxşı eləyib Ermənistana silahlandırırıq. Bu bizim hüququmuzdur. Siz qarşıda bilməzsiniz. Belə də davam eləyəcək. Regionda güc balansını qorumaq zərurəti isə birbaşa təhdiddir. Azərbaycanla Ermənistan arasında güc balansı necə qoruna bilər axı? Bizim ölkənin ərazisi də, əhalisi də, ordusu da Ermənistandan dəfələrlə böyükdür. Pulumuz da çoxdur. Lazım olan müasir silahlar da ala bilirik. Bu halda Rusiya necə bu iki ölkənin gücünü balanslaşdıracaq? Yalnız iki yol qalır. Birincisi, Ermənistanı öz hesablarına silahlandırmaq, o cümlədən ən müasir silahlarla. İkincisi, zərurət yarandıqda Ermənistan və Qarabağdakı Rusiya silahlı qüvvələri vasitəsilə Ermənistana qeyr-rəsmi hərbi yardım etmək. Xocalı qətlabında, Şuşa və Kəlbəcərin işğalında olduğu kimi. İlham Əliyev isə düşünürdü ki, Rusiya onunla daha belə davranmaz. Əvvəla, Əbülfəzil Elçibəyin Azərbaycandan çıxartdığı, hətta Heydər Əliyevin də qaytarmağa razılaşmadığı Rusiya ordusunu Azərbaycana qaytarıb və bununla da Rusiyanı əsas arzusuna çatdırıb. İkincisi, Rusiya ordusunu Azərbaycandan çıxarmış və qaytarmasına ciddi etiraz edən müxalifəti gerçək istiqlalçı qüvvələri vaxt aşırı şərləyib, təhqir etməklə Rusiyanın könlünü yerində alır. Ancaq Zaxarovanın açıqlaması göstərdi ki, hər şey bilən adam çox ciddi səhv eləyib. Rusiya İlham Əliyevin kömək ilə Qarabağda, Zəngəzurda Azərbaycan-Ermənistan sərhədində yerləşib. Mövqeyini gücləndirdikdən sonra retorikasını daha da sərtləşdirib deyə Əli Kərimli bildirib. Davam edirik, hörmətli dostlarımız. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Beynəlxalq Avtomobil Daşıyıcıları Assosiasiyasını Qarabağa dəvət edir. Bu xəbər son günlər ərzində Azərbaycan xəbər saytlarında daha geniş yayıldı və etirazlar da gəldi. Lavrov bizim əvəzimizdən Qarabağa yol çəkir. Bakıdan sərt reaksiyalar gəldi. Lavrovun Bada təmsilçilərini Dağlıq Qarabağa diqqət yetirməyə çağırdığı görüşdə səsləndirdiyi fikirlər xüsusilə erməni mətbuatında geniş şəkildə işıqlandırılıbdır. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri qeyd eləyib ki, sözü gedən ərazidə yol infrastrukturunun bərpası prosesi gedir. O bildirib ki, bu prosesin məhz Rusiyanın iştirakı ilə gerçəkləşməsi lazımdır. Sanki bu ərazilərə neft sahibi kimi çıxış edən Lavrov deyib, indi orada yol infrastrukturunun bərpası ilə bağlı aktiv iş edir. Ona görə də bu perspektivli əraziyə diqqət yetirmənizi xahiş edirəm. Bu, məncə, açıq iqtisadi gəlir gətirəcək. Ancaq, bizim yaxın qonşuluğumuzdakı iqtisadi inkişafın Rusiyanın aktiv iştirakı ilə baş verməsi vacibdir. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin bundan öncə də provokasiya xarakterli Azərbaycanın suverenliyini, ərazi bütövlüyünü sual altına alan açıqlamaları olubdur. Hansısa beynəlxalq təşkilatı Azərbaycan ərazilərində fəaliyyətə dəvət etmək yalnız rəsmi Bakının səlahiyyətlərinə aiddir və bunun beynəlxalq hüquqa görə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə heç bir aidiyyəti yoxdur. Sözsüz ki, bunu Lavrov da yaxşı bilir. Odur ki, Rusiyanın özünün utsuz-bucaqsız ərazilərə qala-qala Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbərinin beynəlxalq yük daşıyıcılarını Qarabağ ərazisində çağırması da növbəti provokativ xarakterli çağırış Bakıya təzyiqin tərkib hissəsi sayıla bilər. Azpolitika.info belə yazır dəyərli dostlarımız. Ümumiyyətlə, Rusiya baş diplomatı Prezident Putindən nisbətən fərqli amploadadır. Onun tez-tez Dağlıq Qarabağın statusu, Minsk qrupu, qaçqınların Qarabağa qaydışı ilə bağlı bəyanatları olur. Bu da Azərbaycan tərəfini qane edə bilməz. Yeni müsahibə saytı yazır ki, 10 noyabr sənədinin imzalanmasından bu yana Lavrovun məsələlərin konstruktiv həlli ilə bağlı heç bir pozitiv mövqeyi olmayıb. İndi isə beynəlxalq yük daşıyıcılarını Qarabağ ərazisinə çağırır. Və yol çəkməyə hazırlaşır. Kim üçün, nə üçün? Rusiyanın 10 noyabr sənədində belə bir səlahiyyəti göstərilmi? Sülhməramlı kontingentin bölgəyə yerləşdirilib sülh yaratma prosesini həyata keçirməkdən başqa missiyası varmı? Lavrov niyə bizim yerimizə Azərbaycanın suveren ərazisində yol çəkməlidir? Rusiya Xarici İşlər Naziri heç zaman Qarabağ məsələsində obyektiv ola bilməyib. İndi də Rus sülhməramlılarının bölgədə çıxardığı hoqqalar Qarabağdakı ermənilərə silah daşıması, Laçın dəhlizinin Şərvansaraya çevrilməsi, Ermənistan ordusunun şəxsi heyətinin gətirilməsi Moskvanın yeni planlarının iç üzünü göstərir. Ardınca separatçı rejim nümayəndələrinin faallaşması, Arakin yenidən Rusiyaya çağrılması göstərir ki, Moskva separatçılarla iş birliyindədir. Onlarla çalışır və hətta Paşinyan özü proseslərdən təcrid edilib. Yəni, Kreml Qarabağdakı separatçılarla daha çox işləmək üstünlük verir. Davam edirik, deputat Aqil Abbas bildirib ki, Lavrovun Azərbaycanın daxili işlərindən qarışmağa haqqı yoxdur. Onun sözlərinə görə, beynəlxalq təşkilatları Azərbaycan öz ərazilərinə dəvət edə bilər. Bu çağırışla Rusiya Xarici İşlər Naziri bizim daxili işlərimizə qarışır. Buna da Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsinə cavab verilməlidir. Çünki böyük qələt eləyirlər. Sən nə ixtiyarla başqasının torpağında yol çəkirsən? Biz Əsgərana da, Xocalıya da, Xankəndinə də yol çəkəcəyik. Sadəcə, Azərbaycanı qıcıqlandırmaq üçün belə eləyirlər. Bu çıxışı Lavrovun siyasi səhvidir. Abbas qeyd edir ki, Qarabağdakı sülh məramlıların komandanı olan General Rüstəm Muradov da Lavrovdan geri qalmır. Özünü ermənilərin yeznəsi kimi aparır. Muradov deyir ki, 10 noyabrdan bəri Qarabağa 160 milyon dollarlıq sərmayə qoymuşuq. Əvvəla, bu çox böyük məbləğdir. Həmin ərazilərdə lap olsun 30 min erməni yaşayır. Bu qədər pulu niyə və kim üçün xərcləmişsiniz? Bu pul böyük korrupsiyadır. Sən orada nə iş görmüsən və nə ixtiyarla erməniyə ev tikirsən? Sülh məramlısan, get içi xalq arasında sülh yarad. Yollarını yaç. Mən Ağdamdan Şuşaya niyə 37 kilometr yolu gedə bilməyim? Amma erməni İrəvandan Xankəndinə gedə bilsin. Sənin misyan Qarabağda su səkmək, ev tikmək deyil. Biz erməni vətəndaşlara fərq qoymadan evdə tikəcəyik, məktəbdə açacaq, suda çəkəcəyik. Ümumiyyətlə, çox həddi aşırlar. Bizi qıcıqlandırmaq istəyirlər. Başqa deputat Asım Mullazadə isə deyir ki, Lavrovun bu çağırışı qonşu ölkənin səmimi olmadığının təzahürüdür. Əslində, Lavrov Putin imzaladığı üçtərəfli sazişin bəndlərinin icrası üçün ciddi işlər görməlidir. Nəinki belə açıqlamalar verməlidir. Amma Lavrovun bu vəzifədə ömrü uzun olmayacaq, çünki seçkidə iştirak eləyəcək, öz fəaliyyət səhnəsini dəyişəcək. Ona görə də postunda son cəhdlərini eləyir və Ermənistana axırıncı dəstəyini verir. Bəli, hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, bununla da bugünkü verilişi ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Biz bugünkü verilişimizdə ümumiyyətlə Azərbaycanla Rusiya arasında Qarabağ məsələsi ilə bağlı qarşılıqlı belə deyək, işte, etirazlar haqqında söhbət edirdik. Azərbaycan prezidenti son günlər ərzində Rusiyanın Ermənistanı silahlandırmasını qınadı. Eyni zamanda bildirdi ki, erməni hərbiçilərini gətirirlər Qarabağa və demək olar ki, Rusiyanı asıq şəkildə etiraz atəşinə tutdu Prezident Əliyev və onun ardıyla Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi gəldi cavab verdi və demək olar ki, dedi ki, yaxşı eləyirik Ermənistanı silahlandırırıq və bunu da güc balansını tənzimləmək adı ilə təqdim etdi mətbuat konfransında və demək öz belə deyək də erməni təəssüb keçliklərini Ermənistana yardım etdiklərini belə bir ifadə ilə izah etməyə çalışdı. Əslində, hamı bilir ki, Rusiya Ermənistana dəstəkləyir. Burada güc balansından söhbət gedə bilməz. Əli Kərimli də bildirdi ki, hansı güc balansından danışırsan, Ermənistanla Azərbaycanı müqayisə etmək olmaz da, 3 milyon xalq, 10 milyon xalq Azərbaycanın pulu var, sərvəti var, istədiyi silahları ala bilir. Ermənistanla müqayisə oluna bilməz Azərbaycan. Hansı gücdən danışırsan və hansı güc balansının tənzim edilməsindən söhbət edirsən ki, burada görünür ki, Ermənistana hətta təmənnasız şəkildə, kreditlə silahlar da verir. Lazım gəldikdə isə qeyri-rəsmi şəkildə erməniləri Azərbaycanla müharibədə dəstəkləyə də bilər Rusiya sülhməramlı qüvvələri və ümumiyyətlə Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin Qarabağda yerləşməsi, Ermənistanın silahlandırılması Rusiya tərəfindən Azərbaycanı bərk narahat eləyir və hər zaman Rusiya qarşısında təmkinli davranan Prezident Əliyev açıq şəkildə Rusiya rəhbərliyini tənqid eləyir və deyir ki, buna son qoymaq lazımdır. Görünür ki, tərəflər arasında sərt retorika davam eləyir və daha çox hər iki ölkənin müxalifətləri də, müxalifət qüvvələri də bir-birlərini tənqid eləyirlər. Rusiya müxalifəti son vaxtlar ərzində İlham Əliyevə çox sərt bir ifadə işlətmişdi Prezident Əliyevə qarşı, onu diktatura adlandırmışdı və Azərbaycan müxalifətdə onlara cavab verdi. Görünür ki, indi dövlətlər səviyyəsində də, dövlət rəsmiləri səviyyəsində də bir-birlərinə qarşı bu sərt ifadələri işlətməkdə davam edirlər. Hörmətli işlədənlərimiz, dəyərli dostlar, bununla bugünkü veriliş burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirir sizə bizimlə olduğunuza görə. Sağ olun, salamat qalın.
Məhərrəm ayının 13-cü günüdür. 3 gündür ki, Aşura şəhidləri orada torpaq üzrə düşmüşlər və zalimlər zalimcəsinə onları şəhadətə çatdıran gündən 3 gün soyuşur. Eşq dünyasında yaşayan möminlərin ürəkləri yanıbdır, doğranıbdır və bilirlər ki, orada şəhadətə çatan insanlar bütün varlıqlarını İslam yolunda, din yolunda fəda etdilər, Allah yolunda. Nə yaxşı olar ki, hər bir işimiz, danışığımız Allaha görə olsun və bu istiqamətdə yaşayaq. Aşura qiyamının elə dərsi budur. Hər iş görürsən, Allaha görə olsun, zorun qarşısında dur və susma və demək olar ki, məzlumlara köməkçi ol. Bu, Aşura qiyamının böyük və mühim dərslərindən biridir bizlərə. Sizlərə can sağlığı arzu edərək hörmətli dinləyicilər dəvət edəcəyim ki, bizimlə qalasız, efirimizin davamı var, sözü söhbətiniz olsa bizimlə paylaşın. WhatsApp nömrəmiz sizinlədir, 0098-910-893-8718 sizinlədir. Bizimlə əlaqə qurun. Eşidirsiniz Aran Radiosunu, hörmətli dinləyicilər, məhəbbətli dostlarımız, təqdimatlarımızın davamı var. Efirin bu məqamında Yaşa Həyat verilişi səslənəcəkdir. Əməkdaşlarım 45 dəqiqə müddətində bu veriliş bağrında sizinlə olacaqlar.
Yaşa həyat. Bismillahirrahmanirrahim, bağışlayan və mihriban Allahın adıyla. Salam, hürmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Aran Radiosunun efirində Yaşa Həyat proqramı ilə siz hürmətli dostlarımızın qulluğunu çatmışıq. Dostlar, bugünkü verilişimizi, yəni Yaşa Həyat verilişini bugünlər biz həsr etmişik Aşura inqilabının dərslərinə. Aşura inqilabından biz hansı dərsləri ala bilərik? Bu mövzu haqqında bugünlər söhbət edəcəyik. İnşallah ekspertlərimiz də olacaqdır. Ta həmin məsələni ətraflı araşdıraq. Verilişi müxtəlif bölümlər olacaqdır inşallah. 45 dəqiqə müddətində canlı yayımda birbaşa siz hörmətli dostlarımızdan qulluğunda olacaq. Hicri qəmər tarixi ilə 61-ci ildə Aşura günü Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nəvələrinin öldürülməsi, Kərbəla hadisəsi düşmənlərin qənaətincə bir ildən sonra çox qısa bir müddət ərzində yaddan çıxacaq, unudulacaq. Çox çalışdılar Kərbəla hadisəsi unudulsun, amma unudulmadı, yaddan çıxmadı. İmam Hüseyn əleyhissalamın şəhid olması İslam tarixində dönüş nöqtəsi sayılır. Bir sıra insanlar yenə də qəflət yuxusunda qaldılar. Bir sıra isə İmam Hüseyn əleyhissalamdan dərs aldılar. İmam Hüseyn əleyhissalamın hərəkatı İslam düşmənlərinin ürəyinə bir qorxu saldı. Bu qorxu hələ də onların ürəyində yaşayır. Məhrəm ayını yaşayırıq. Bu ayın ilk 10 günlüyünü Hüseyin aşıqları gözəl şəkildə qeyd etdilər. Nə təkcə şiələr, hətta sünni qardaşlarımız, hətta xristiyanlar belə həzzas saxladılar. İmam Hüseyin əleyhissalamın qanı biz müsəlmanları, biz insanları birləşdirir. Hər il sünni qardaşlarımız ötən illə müqayisədə daha geniş mərasimlər təşkil edirlər. Ona görə ki, vahabilər onlardan istəmişdilər ki, həsrətarlıq etməsinlər. Vahabilərin acığına onlar daha artıq əzadarlıq etdilər. İmam Hüseyin əleyhissalam nə təkcə müsəlmanlara, bütün insanlara, bütün xalqlara, bütün millətlərə, bütün ölkələrə nümunədir. Zalimlərin qarşısında baş əyməyən əlbəttə ki, qəhrəmandır və örnəkdir bizlərə. Davam edirik, hörmətli dostlarımız, əziz dinləyicilərimiz, Yaşa Həyat proqramını dinləyirsiniz Aran Radiosundan. Verişin 7-ci dəqiqəsindəyik biz, əziz dostlarımız. Biz indi isə bir bağlantı yaratmışıq, hörmətli ekspertimizlə, cənab Qeybi ilə, Höccətli İslam Qeybi cənablarını mən salamlayıram.
Salamun aleykum və rəhmətullah.
Hər vaxtınız xeyir olsun, cənab Qeybi, minnətdarıq ki, verişimizə qatılmışsınız. Söhbətimiz bugünkü verişimizə bizim buydu ki, İmam Hüseyin əleyhissalamın əzadarlığı çox geniş şəkildə keçirildi. Müsəlman ölkələrdən əlavə başqa ölkələrdə də, hətta Avropa ölkələrində, Hindistanda belə, xristiyanlar hətta əzadarlıq mərasimlərində iştirak edirdilər. Yəni, günü-gündən, il bə il bu əzadarlıqlar genişlənir. Bunun sirri nədədir, sizin fikrinizcə?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu aleyküm ya Ebu Abdillah. Sizin gözəl sualınıza mən özüm canlı şahid edim. Hələ dünən mən bu zaman Rusiyadaydım, Moskovada.
Bəli.
Onlarda da doğrudan doğrusu bir geniş formada hər yerdəki müsəlmanlar vardılar, şiyələr vardılar, azərbaycanlılar vardılar. Hər nüqtəsində gözəl, görkəmli mərasimlər keçirildi. Doğrudan bu bir dənə böyük, sizin buyurduğunuz kimin dediğiniz kimi böyük bir həqiqəti bildirir ki, İmam Hüseyin əleyhissalamın o həqiqətə konuştuğunda, həqiqətdə əriməsində, o üç ən böyük nəzir deyərlər, böyük ideyanın malik olduğunda, insanların fitrəti ilə bağlı olduqda, insanların mənliği ilə, əzəməti ilə, izzəti ilə, nəzir deyərlər, o kimliği ilə bağlı olduqda, bir o deyəlbə olar, demək olar ki, İmam Hüseyin əleyhissalam, hamının səsidir, hamının sözüdür, hamının suzudur, hamının o istəyidir ki, mübarizəni ətraflı şəkildə dünyada yayıb, batilə qarşı, nahəqqə qarşı, zülmə qarşı cəmaatdə bir oyanış yaraldıb, cəmaatdə bir həvəs yaraldıb, cəmaatdə bir doğrudan inam yaraldıb İmam Hüseyin. İmam Hüseyin adı ən gözəl ad Allah tərəfindən, ən gözəl sifətlərin, sifətlər toplanırlar Ağa İmam Hüseynin adında, özündə, yolunda. İnsanların İmam Hüseynə bağlı olduğu bir növ, həqiqətən İmam Hüseyn vasitədir cəmaatı Allaha yaxın eləyir, dinə yaxın eləyir, İslam'a yaxın eləyir. İmam Hüseyn əleyhissalam doğrudan sizin həyat bu verilişinizdə doğrudan başdan ayağa təpədən dırnağa insanlara həyat bağışdırır, yeni bir nə cür deyərlər, varlıq bağışı.
Bəli, həqiqətən belədir.
Hər kəs İmam Hüseynə yaxın olur, əzadarlığında iştirak edir, mərasimlərində iştirak edir, ürəyi qidalanır, ürəyi sakitlənir. İmam Hüseynə ağlamaqlığına doğrudan içərisində bir, hamı deyir ki, bir böyük bir təmizlik hiss edir İmam Hüseynə əza saxlamaqlığına, mərasimlərində iştirak edilmaqlığına. Dün o ürəkdən, nə cür deyim, nurlanırlar, qidalanırlar.
İmam
Hüseynə əleyhissalam, Allahın Peyğəmbərimiz buyurur, ən o parlaq ışıqlı ulduzudur, ışığıdır ki, və böyük hidayət cəmisidir ki, insanlar nə qədər İmam Hüseynə yaxın olduqca özlərində özlərini rahat hiss edirlər, ürəklərində sakitçilik hiss edirlər.
Bəli, həqiqətən. Cənab Qeybi İmam Hüseynə əleyhissalam 61-ci ildə şəhadəti ilə nətərcə İslam dünyasına, bütün dünyaya bir ismarat verdi, onun bir pəyamı var idi. Əlbəttə, bir pəyam yox, çoxlu pəyamları var idi. O ismarat bugün nə gəlir, çatır bizim əlimizə və elə bizi birləşdirən, bizi cuşa gətirən, bizi hərəkətlər gətirən İmam Hüseynə İslamın o məktəbi. Deyərdim ki, bu dərslərdən, pəyamlardan, bir Aşuranın bizə olan, ümumiyyətlə, bütün xalqlar olan pəyamlarından danışırsınız.
İmam Hüseynə Aleyhisselam düzdür ki, imamdır və Kərbəlası, Aşurası bir gündə olubdur, bir yerdə olub. Amma bunlar sevrilibdər ən böyük bir məktəbə. Bu məktəbdə biz görürük böyük-böyük İmam Hüseyin Aleyhisselam özündən və övladlarından və sahabələrindən böyük-böyük bir dərslər öyrəşirik. Xanım Zeynəbin özündən biz böyük dərslər öyrəşirik ki, biz doğrudan bugünkü gündə əgər Xanım Zeynəbi və digər bacıların, qızların əgər yanında aparmasaydı, bugünlərim Kərbəlada boğulmuşdu İmam Hüseynin o qiyamı, üsyanı. Həzrət xanım Zeynəbdir ki, bunu apardı Kufiyə, Kufədən başqa şəhərlərə, rayonlara, ta apardı hakimiyyətin mərkəzi Şam'a apardı, Deməşqə apardı o zamanda ki, hakimiyyət oradaydı. Bugünkün də doğrudan doğrus biz əzək xanımlarımız, bacılarımız doğrudan xanım Zeynəb-i Kübranın yolun getməlidirlər ki, belə çətinliklər görməklığına, dağlar görməklığına, yetdi qardaşın dağın görməsini, iki dənə balasının və nə qədər qardaş oğlanların ki, 18 nəfər Bəni Haşim ailəsindən şəhadət etsinlər bunların dağın görür. Buradadır ki, bizə ən böyük dərsi ki, xanım Zeynəbdən və Kərbəladan öyrəşirik. Həq yolunda dözməklıq, istiqamət, səbirli olmaqlıq, nəcür deyərlər, dayanmaqlıq. Ola bilsin insana həyatda, din yolunda, İslam yolunda bir sıra çətinliklər də gəlsin. Necə gördük ki, İmam Hüseyn Aleyhisselam özü və ailəsi bu çətinliklara dözdülər. Dözdülər ki, heç bəlkə bu çətinliklara Allaha şükür elədilər. Minnətdar oldular ki, Allah çox istəyirəm bəlanı, mən çox istəyir bəla məni. Min belə kərbəlalərə dildən olan rıza mənəm. Razıyam Allah sənin tərəfindən nə bəla bizim üçün gəlsə. Odur ki, biz görürük İsmail Peyğəmbər cənabı, atası İbrahim Peyğəmbər buyurdu ki, istəyirəm, görmüşəm Allah sənə ilham olur, sənə param başını keçəm, neynərəm. Dedi, mən çarəm yoxdur, dözərəm. Amma Cənab Əli Əkbərə vəxti ki, şəhadət xəbərin ağası İmam Hüseyin Aleyhisselam bildirəndə, əz elə atacaq, məgər biz həq yolunda dəyirik, ağa büyüdə, əgər biz həq yolunda olmasaq, kim həq yolundadır? Əli Əkbərə əz elə atacaq, pəs bizim heç bir qorxumuz yoxdur ölümdən. Ölüm bizə şərəfdir, iftixardır. Ya Həzrəti Qasım əz elə atacaq, əmulcan soruşdu, əmulsu ki, İmam Hüseyin, sənin nəzərində ki, bir belə israr edirsən şəhidliğə necə baxırsan? Buyurdu ki, ərz elədə əmucan, və hüvə əhlə minəl əsəl, baldan ən şirindir mənə Allah yolunda, həq yolunda şəhadət yetişmək. O ki, bugünlərim biz görürük ki, bizim gənclərimiz, cavanlarımız şəhadət arxasındadırlar. Bugünlərim hərəm görürlər ki, Həzrət Zeynəbin hərəmi, Həzrət Rüqəyyə salamullahi aleyhümanın hərəmi xətərə düşür və yaxud Kərbəla ətəbat xətərə düşmüşdü. Çoxlu bizim gənclərimiz, cavanlarımız İsrarla, tikrarla getdilər, bəziləri şəhid oldular, bəziləri dövüşlər. İştirak elədilər ki, günlərim...
Yəni, Aşura qiyamından bu ilhamlanıbdır məsələ. Aydındır. Yəni, qədirik əvvəlinci söhbətimizə. Yəni, İrandan başqa, Azərbaycan Respublikasından, o şeyə yaşayan ölkələrdən başqa ölkələrdə də yəni, bu mərasimlər keçirilir, azadarlıq mərasimləri gözəl şəkildə qeyd olundu. Hətta bir illəri sünnilər ötən illərlə müqayisədə daha ətraflı, daha artıq bu mərasimləri təşkil etdilər. Onun da səbəbi buydu ki, vəhabilər onlardan istəmişlər ki, əzadarlıq etməsinlər. Görəsən, niyə bu əzadarlıqla müxalifdirlər və bu günlər dünya necə baxır bu əzadarlığa və siz də bu illər Rusiyada oldunuz, Moskvada oldunuz, onlar necə baxır, Ruslar necə baxır əzadarlığa?
Bunlar vaqiyyət bunu deyir ki, deyəndə ki, biz görürük ki, İslam, din, Quran fəqət fərdi şey, fərdi canlanmır. Cəmaət bu əzadarlıqlarda İslamın o böyük mərifətləri ilə tanış olurlar. Real şəkildə İmam Hüseynin həyatı ilə tanış olurlar. Çün Əhl-i Beyt xüsusilə İmam Hüseyin Reisəlatü və Səlam gəliblər doğrudan İslamın o bütün proqramlarını canlı şəkildə nişan versinlər. Hətta biz siz bayaq sözün əvvəlində işarə elədiniz, təhcə o əqidəti məsələləri yox. Bəlkə biz namazı bir gün Kərbəladan öyrəşirik, ibadəti Kərbəladan öyrəşirik. Quran oxumağı, dua oxumağı, Allaha Allahla ünsiyyət yaranmağı Kərbəladan öyrəşirik.
Yəni bir dini məktəbdir Kərbəla bizim üçün.
Bəli, dini məktəbin bütün proqramlarını biz Kərbəlada
görürük.
Sərciyə bənzər ki, orada
gözəlliklər nümayiş etdirilib, bəli.
Orada nişan verilir. Əlbəttə bir tərəfdə də zalimlər vasitəsilə İslama zidd olan hərəkətlər orada nişan verilir. Odur ki, cəmaatın doğrudan əsl İslamla, əsl dininlə doğrudan çox gözəl bağlılığı var. Buna görə İmam Hüseyni çox böyük özünə məqsəd görür, məqsud görür, onunla ilham alır, onunla ürəyini qidalandırır, onunla aşıq olur Allaha.
Bəli.
İmam Hüseyni eşq yolunu açıbdır. İnsanların Allaha həqiqi ürəkdən bağlanmasın, eşqini açır. Odur ki, biz görürük ki, cəmaatin bütün ölkələrdə, istər sünni olsun, istər şiələr ki, öz yerindədir, istər. Hətta mən gördüm
xristiyanlar
gəlmişdir, mən özüm canlı şahididim ki, bula gəldə sinə vururdular, ağlayırdılar, göz yaşı tökürdülər siz dediniz kimin. Və digər rayonlar, digər ölkələrdə doğrudan büyük, ya qiyamətdir mərasimlər ki, doğrudan bu cəmaatın o nəcürdür, həqiqi dinə, həqiqi İslam'a ki, əhl-i beytdə canlanır, Peyğəmbər gətirən din əhl-i beytdə canlanır. Burada öz istəklərini görürlər, itirdiklərini bu yolda görürlər. O nəzərdə ürəklərinin istəyini bu yolda görürlər. Görürlər ki, başqa yollar hamısı havadır, başqa yollar hamısı səhv yollardır. Qondarma və hafizmə bu il, bu İslam nəzərdə deyərlər, cəmaatın başını alladıbdır, cəmaatı azdırıbdır, həqiqi İslamla cəmaatı uzaqlaşdırıbdır. Quru-quru fəqət zikri, quru-quru bir Allah-u Ekber, la ilahe illallah fəqət saxlayıb. Amma həqiqət İslam'a çatmalı, İslamın canı, ruhi, Əhl-i Beytin özündə və yolunda canlanır. Bunu cəmaat bu əzadarlıqlarda artıq hiss edirlər. İmam Hüseynə yaxın olmaqlığından artıq bunu hiss edirlər. Və İmam Hüseyn əleyhissalam da hər kəs addım atır. İmam Hüseyn adım deyir, öz eşkini onun fitrətində ayıldır və genişlənir. İmam Hüseynin də əcib bir inayəti vardı əzadarlarına, məclis iştirakçılarına. Mərasim iştirakçılarına bir özünün bir lütfi, mərhəməti var, rəhməti vardı ki, doğrudan da buna çox xatirələr vardı ki, adam istəmir desin ki, insanlar İmam Hüseynin vasitəsilə nəcət tapıblar.
Bəli, həqiqətən.
Bunu hamı hiss edir. Odur ki, biz bunun qabağını alamarıq, almaq mümkün deyil. Bir illərlə bütün məzazi qazalarda, televiziyonlarda, bu təşkilatın əleyhinə, İmam Hüseynin dəstələr bu mərasim əleyhinə fəaliyyətlər eriyirlər, amma əlhamdülillah şükür Allaha aşuran ərəfəsində
bu haqla mübarizə aparmaq olmaz.
Bəli. Olur, aradan gedir şükür Allah.
Çox sağ olun cənab Qeybi, minnətdarıq sizə. Təşəkkürlər, Allahına bağlı, minnətdar.
Hüseyn pavgəndə etdi əssalatı.
Pavgəndə etdi əssalatı.
Əssalatı.
Hüseyndən oldu İslamın nəcatı.
Hüseyndən oldu İslamın nəcatı.
Hüseyndən oldu İslamın nəcatı.
Hüseyn.
Hüseyn qərq bəlâ siması xəndan.
Qərq bəlâ siması xəndan.
Hüseyn heyrətdə qoydu.
Hüseyn heyrətdə qoydu kainatı.
Aran Radyosu Fazilet Sesi. Aran Radyosu İran İslam Respublikası'nın radyosu.
Zeynab, Zeynab, Zeynab, kendi hayat, Zeynab, kanı vefa, Zeynab, Zeynab, Zeynab.